України Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Українські експерти встановили, що фрагменти кісток черепа, знайдені на місці, вказаному Олексієм Пукачем, належать вбитому журналісту Георгію Гонгадзе. Про це повідомила адвокат вдови Гонгадзе Мирослави Валентина Теличенко. Частину досліджень вже провели, вони підтвердили, що виявлений череп походить від тіла Георгія Гонгадзе. Попереду експертиза ДНК, яку має провести зарубіжна експертна установа за участю українських експертів. Найімовірніше, цю експертизу будуть проводити у Сполучених Штатах, сказала пані Теличенко. Минулого місяця на Київщині слідчо-оперативна група Генпрокуратури знайшла фрагменти черепа, які, як вважали, можуть належати Георгію Гонгадзе. У ГПУ повідомили, що місце, де знайшли фрагменти черепа, вказав заарештований екс-генерал-лейтенант Олексій Пукач. Президенти Сполучених Штатів, Росії і Франції привітали президента України з Днем Незалежності. Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики секретаріату президента України. При цьому Обама в своєму привітанні наголосив, що Сполучені Штати не відступляться від підтримки України під час її просування шляхом свободи, демократії та благополуччя. Медведєв запевнив, що громадяни України можуть бути впевнені в тому, що Росія буде і далі всебічно зміцнювати дружбу і довіру між двома народами. Саркозі зазначив, що Франція підтримує перспективу привілейованого партнерства, яке надасть угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Україна святкувала 18-річчя незалежності 24 серпня, три дні тому. Права росіян в Україні не порушуються, вважає Держкомнацрелігій. Голова Державного комітету України в справах національностей та релігій Юрій Решетніков заявляє, що звинувачення в порушенні Україною прав російської меншини на збереження національної ідентичності не відповідає дійсності. Ось що відповів Решетніков, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Скажу так, ті національні громади, які представляють російську меншину в Україні, не порушують перед нами цих питань. Що стосується окремих звинувачень держави України в тому, що вона нібито порушує, то безумовно, що це не відповідає дійсності, і, зокрема, це підтверджено і Верховним комісаром ОБСЄ, і так само означає те, що порушень в Україні немає.
Повідомив Радіо Свобода пан Решетніков. Президент Грузії видав сьогодні указ про призначення Бачо Ахалаї міністром оборони. Детальніше про це дізнаєтеся з наступного випуску новин Радіо Свобода за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 27 серпня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Тортури за ґратами тривають. Чому за це нікого в Україні не карають?
Ну, щоб скрити свій склад злочину, вони її взяли, облили горілку і завезли в наркоцентр. На протязі 4 годин працівники ГАІ возили його непонятно куди.
Російський Чорноморський флот в Криму не хоче виконувати українських законів.
Це дійсно також провокація, на яку ми знову, на жаль, ведемося.
Від молочної війни до холодного миру, про що домовилися президенти Росії та Білорусі. І про це за хвильку на початку нашої програми.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Жодного правоохоронця не покарали в Україні минулого року за тортури. При тому, що факти катування відомі навіть генпрокурору, заявляють правозахисники. Причиною такого свавілля вони вважають недосконалість усієї судової та правоохоронної системи. За що ж несуть відповідальність непокарані, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
27-річний Валентин Колійчук – капітан Державної прикордонної служби, розвідник із 6-річним стажем. Півроку тому під час своєї відпустки Валентин їхав на батьковій автівці. Його зупинила міліція.
Мені дали зробити маневр.
Мені перешкодили зробити маневр. Я вийшов з машини і відразу отримав удар по голові. Знепритомнів. Прийшов до тями і вже лежав у наручниках з розбитим обличчям. Тільки поворушився вони розбитим обличчям, тебе кидають на багажник, піднімають руки в наручниках і б'ють по поясниці та сідницях. Причину цього я так і не зрозумів, але при мені Мені вони вже почали обговорювати, як виправдовувати свої дії.
Не буду свої дії оправдувати.
Свої дії патруль вирішив прикрити тим, що водій нібито був у нетверезому стані, розповідає батько постраждалого Володимир Колійчук.
Ну, щоб скрити свій склад злочину, вони його взяли, облили горілку і завезли в наркоцентр. На протязі 4 годин працівники ГАІ возили його непонятно куди, в непритомному стані, доставили в військовий госпіталь міста Житомир.
Справа про побиття Валентина ведеться вже кілька місяців. Правоохоронці інцидент не коментують. Приміром, начальник карного розшуку Житомирського обласного управління міліції Сергій Талько сказав Радіо Свобода, що про справу взагалі не знає.
Я не можу сказати, тому що тільки 2-й день з відпустки скарга на працівники міліції займається інспекція. Я можу дати телефон.
Перевірили. Номер не використовується в мережі. Подібні історії українські адвокати називають глухарями, адже в Україні дуже складно довести тортури правоохоронців і покарати винних. І причиною цього адвокат Володимир Гречанівський називає недосконалість кримінально-процесуального кодексу, непрофесійність і безконтрольність української міліції.
У нас немає суда присяжних. У нас немає органів, які б контролювали контроль судовий, контроль громадськості, контроль з боку прокуратури. У нас взагалі ці контролі відсутні.
Щоб довести факт тортур у правоохоронних органах, адвокати та правозахисники закликають до судової реформи і зміни кримінального законодавства. Захисник Олег Веремієнко пропонує законодавцям створити спеціальні суди по кримінальних справах, запровадити суд присяжних, позаяк нинішній суд, за словами адвоката, повністю себе дискредитував. Встановити терміни перебування в СІЗО. Нині перебування в слідчому ізоляторі може тривати до 10 років. Крім того, Олег Веремієнко пропонує вирішити проблему катування за допомогою створення при слідчих ізоляторах незалежних медичних комісій.
Якщо була б така комісія, ми б фіксували факти катувань в райвідділах, скільки людину доставляють, весь побитий. Зрозуміло, одразу прокурору йде матеріал.
Проект закону, який передбачає обмеження прав в органів досудового слідства, направлений нині до Верховної Ради. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець. Адвокат в минулому, народний депутат, визнає тортури і катування в правоохоронних органах. Втім, вважає, що до правоохоронної реформи Україна не готова.
У нас немає, зараз це називається політичної волі. Наше суспільство не готове, щоб здійснити реформування цієї правоохоронної системи.
Зазначив народний депутат. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко називає себе першим главою МВС, який визнав катування в міліції. При цьому він категорично відкидає звинувачення у безвідповідальності правоохоронців. Щороку через СІЗО проходить 500 000 людей. У 2008 році в українських слідчих ізоляторах померли 15 заарештованих. За даними Генпрокуратури, минулого року розглядали справи про катування щодо 14 осіб. Втім, проти жодного з правоохоронців обвинувального вируку суд не виніс. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Командування Чорноморського флоту Російської Федерації попередило Україну про можливі трагічні наслідки будь-яких спроб проникнення на об'єкти флоту. Напередодні російські вояки не дали змоги судовим виконавцям Головного управління юстиції у Севастополі виконати рішення Господарського суду про передачу у власність України гідрографічного об'єкту в районі Херсонецького маяка. Експерти вважають цей інцидент результатом недосконалих угод між Україною та Росією щодо розподілу Чорноморського флоту. Їхні думки збирала кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Суперечки довкола маяків та інших гідрографічних об'єктів між Росією та Україною розпочалися ще у 90-х. У 1997 році розділили тільки кораблі. Вся наземна інфраструктура, згідно з угодами, належить державі, на території якої розміщена, тобто Україні. Проте обслуговування маяків виявилося справою прибутковою. І саме через так звані маякові збори, вважають експерти, тривають суперечки між Росією та Україною. Перший гучний інцидент стався у січні 2006-го. Тоді охорона не пропустила на територію маяка представників гідрографічної служби Чорноморського флоту. І у Росії заговорили про захоплення українцями російського майна. Українське МЗС у відповідь заявило, що всі об'єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення на морському узбережжі Криму є власністю України. 26 серпня цього року українським судовим виконавцям не дали виконати рішення суду щодо передачі створного знака у власність України. На думку директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського, ці інциденти провокуються недосконалістю самої міждержавної Міжнародної угоди про розподіл флоту.
Такі інциденти закладені у самій основі тієї угоди про поділ Чорноморського флоту, яку підписали у 97-му. Нечітке визначення механізмів поділу об'єктів, ось і маємо тепер подібні правові нюанси.
Директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир Корнілов переконує, представники російського флоту діяли згідно з міжнародними угодами, а подібні інциденти потрібно вирішувати за столом переговорів.
Такі питання вирішуються між державними угодами, які мають статус вищий за статус внутрішнього законодавства будь-якої країни. Умови перебування Чорноморського флоту, об'єкти, закріплені за цим флотом, також перераховуються у цих міжнародних угодах. Є суперечки, але ці суперечки повинні вирішуватися за столом переговорів.
Водночас деякі експерти впевнені, суперечки щодо поділу майна триватимуть доти, доки Чорноморський флот Російської Федерації перебуватиме на території України, говорить директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
До того часу, поки Чорноморський флот не завершить згідно цього договору, ці інциденти будуть, і це дійсно також провокація, на яку ми знову, на жаль, ведемося.
Термін дії угоди про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України закінчується у 2017 році. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода, сьогодні ми говоримо про події дня в Україні та в світі. Росія-Білорусь від молочної війни до холодного миру. Сьогодні в російському місті Сочі президент Російської Федерації Дмитро Медведєв приймав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка. Це їхня перша зустріч після так званої молочної війни між державами, коли було введено заборону на імпорт до Росії білоруських молочних продуктів та відмови Білорусі підтримати створення сил швидкого реагування в рамках організації договору про колективну безпеку в рамках СНД. У розвиток конфлікту Росія заморозила кредитування білоруської економіки. Чи вдалося лідерам двох держав врегулювати суперечки? Про це ми будемо говорити з білоруським кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським. Доброго вечора, Валерію.
Добрий вечір.
Що відомо на цю хвилину про підсумки зустрічі лідерів Білорусі та Росії?
Знаєте, інформація про це дуже скупа. Якихось заяв президентів після цієї неформальної зустрічі озвучено не було. За президентів висловлювалися їх помічники та прес-служби. З цих повідомлень можна зрозуміти, що до якихось конкретних рішень президенти не дійшли, а лише висловили бажання прес-служби Кремля докласти додаткових зусиль заради активізації рішення опичених проблем. Кінець цитати. Олександр Лукашенко та Дмитрій Медведєв домовилися, що і далі будуть зустрічатися. Що російський лідер, наприклад, прийде до Білорусі на спільні військові навчання цього вересня. Це, мабуть, єдиний реальний на цей момент результат – оновлення діалогу на найвищому рівні. Так що між Білоруссю та Росією після молочної війни, як виглядає, настав холодний мир. Як вважають мінські політологи, сторони ще довго будуть торгуватися по різним проблемним питанням.
Валерій, помічник російського президента Сергій Приходько заявив після зустрічі в Сочі, що Білорусь може невдовзі повернутися до головування в організації договору про колективну безпеку. Від чого вона відмовилася на знак протесту проти молочної війни Росії? Наскільки це реально?
Ну, знаєте, оскільки так звану молочну війну, заборону на імпорт білоруських молочних продуктів Росією призупинено, було б логічно і Білорусі зупинити бойкотування організації договору про колективну безпеку в СНД. Але якраз сьогодні було опубліковано інтерв'ю пана Лукашенка і Тартас, в якому він заявив, що перш ніж створювати якісь сили спільного реагування в рамках цього блоку, держави-члени мали б прибрати економічні бар'єри між собою. У створенні таких бар'єрів Білорусь звинувачує Росію. І тут Олександр Лукашенко резонно питає, чому білоруські хлопці мають ризикувати життям десь в Росії чи Казахстані, коли Білорусь не має однакових цін на енергоносії з цими країнами, а її підприємства не можуть конкурувати на російських ринках через дискримінацію. Таким чином, це питання, як і інші гострі суперечки між Росією та Білоруссю, залишили на потім.
Валерію, якраз рік тому Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії та Південної Осетії. І днями російський президент та прем'єр заявили, що впевнені у тому, що вони мали рацію рік тому. І серед іншого Володимир Путін назвав справедливим питання до Білорусі, чому Мінськ не визнає Сухумі та Цхінвалі. Наскільки це питання сьогодні актуальне для Білорусі?
Так, і ця проблема стала одною з причин похолодання між Мінськом та Москвою, бо, зволікаючись таким визнанням, Мінськ пішов на втрату деяких російських економічних преференцій, зокрема, обіцянок Москвою кредитів. Але виглядає, що Білорусь наразі хоче вивести це питання з порядку денного свого діалогу з Росією. Те, що сьогодні жодної згадки на цю тему за підсумками переговорів у Сочі не було, також свідчить про це. Визнання Білорусі, Абхазії та Південної Осетії значило б повернення її до політики міжнародної ізоляції, а Білорусь хотіла б продовжувати свій діалог із Заходом, який щойно почався. А щодо економічних преференцій Росії, обмін на це гіпотетичне визнання, то тут треба зауважити, що останнім часом Білорусь має більшу підтримку з Міжнародного валютного фонду, чим з Росії.
І подробиці про білорусько-російські відносини ми щойно чули від кореспондента Радіо Свобода у Мінську Валерія Каліновського. Свобода сьогодні. Далі у програмі Віктор Янукович прагне перемоги вже у першому турі, які в нього шанси. Який настрій у харківських авіабудівельників після зустрічі з Юлією Тимошенко? Чи доведеться українцям платити за газ більше?
Треба, щоб хтось контролював ці розрахунки, бо кожен житель не може розуміти, як формується ця ціна.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така – Україна та діаспора, пошук взаємної користі. Наші гості – американський федеральний суддя Богдан Футей та співголова об'єднання українців Росії Валерій Семененко.
Навіть отримати посвідчення закордонного українця, от мені багато телефонують з регіонів, і гроші якісь заплатили за це посвідчення, там ті дані дали, і все це десь в надрах Міністерства закордонних справ, туди дзвониш і ніяк не можеш знайти кінці.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став освобідним і весь світ, який її слухає.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович не виключає своєї перемоги на виборах президента в Україні вже у першому турі. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві. Янукович також каже, що на законних підставах живе в приватному будинку на території резиденції Межигір'я. Так він відреагував на звинувачення прем'єра Юлії Тимошенко про незаконне володіння цією власністю. Лідер регіоналів зазначив, що з цього маєтку його постійно намагаються виселити, починаючи з 2004 року, і додав, що усі ці часи його підтримувала, цитую, «сім'я і виборці». Політичні шанси Віктора Януковича для слухачів Радіо Свобода прокоментує політолог Кость Бондаренко.
Ви знаєте, це не перша заява пана Януковича з приводу того, що він може перемогти у першому турі президентських виборів. Правда, чомусь сьогодні цю заяву було найбільше розтиражовано.
Ваша оцінка, турі. Які ці шанси?
Думаю, є надто сумнівними ці шанси. Звичайно, поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Але я думаю, що пану Януковичу треба ще дуже багато зробити для того, щоб не лише перемогти у першому, а навіть у другому турі. Сьогодні у нього, хоча є високий рейтинг, але реально цей рейтинг є співмірним із рейтингом Юлії Тимошенко, оскільки особливість рейтингу Юлії Тимошенко є такою, що у неї завжди в запасі є 10%, всіх 10% так званих соціологічних партизанів. Як це було, наприклад, у 2007 році, чи як це було у 2006 році.
Пане Бондаренко, так. І тоді ще наступне запитання. От так. Західні оглядачі, які сьогодні коментують виступ пана Януковича, і, зокрема, агентство Reuters пише про те, що дуже велике значення значення на майбутніх президентських виборах в Україні буде мати те, кого підтримують українські багатії, українські олігархи. І Reuters звертає увагу на те, що пана Януковича буде підтримувати найбагатший українець Ренат Ахметов. Ви свого часу писали ціле дослідження про українських олігархів. На вашу думку, як тут зараз розподіляться їхні ставки, якщо коротко, хто буде підтримувати кого? Чи будуть класти, не будуть класти, так би мовити, всі яйця в один кошик?
Дійсно будуть розкладати яйця в різні кошики, я маю на увазі олігархів. Більша частина олігархів, заможних людей, взагалі будуть намагатися самоусунутися від виборчого процесу, від того, щоб підтримувати того чи іншого кандидата. І зараз кандидати в основному звертають уваги навіть не на олігархів, не на тих, хто є там визнаними товстосумовими мільярдерами, а звертають увагу на представників регіонального бізнесу, регіональних еліт, людей, які мають статок десь у кілька сот мільйонів доларів в середньому, для того, щоб саме ці регіональні олігархи, регіональні бізнесмени фінансували їх кампанії. Вже сьогодні можна говорити, скажімо, про Арсена Яценюка, який звернувся до, скажімо так, допомоги, як свідчать засоби масової інформації, до Леоніда Юрушева. Він раніше не світився у числі найбагатших людей України. І так далі, і так далі. І можна наводити величезну кількість прикладів, коли саме на регіональні еліти, на представників регіонального бізнесу роблять ставку основні кандидати в президенти.
На запитання Радіо Свобода відповідав політолог Кость Бондаренко.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І ось вирушаємо в українські регіони. До кінця року українські авіабудівники зможуть підняти в небо 7 літаків. Про це заявила прем'єра Юлія Тимошенко на нараді з керівниками авіазаводів сьогодні у Харкові. Самі заводчани натомість скаржаться на митне законодавство, адже не можуть завести сучасне європейське обладнання. На прямому зв'язку зі студією харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Доброго вечора, Назаре.
Доброго вечора всім.
Який настрій в авіабудівельників після зустрічі з прем'єром?
Незважаючи на фінансову кризу в авіації і в кризу в авіації, все ж таки українська авіація піднімається з колін. Це головний висновок, який можна було зробити, слухаючи керівників авіазаводів і авіаконструкторів. В першу чергу, зазначає прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, керівництво авіазаводів мусить відновити довіру перед іноземними партнерами, адже починаючи з 2004 по 2007 рік заключили багато контрактів з закордонними заводами, ті розплатилися, а от літаки наші Ани так вони і не отримали. Наприклад, харківське авіаційне підприємство не передало замовникам з 2007 по 2009 рік жодного Ану-140. І лише у цьому році вдалося підняти один літак для лівійців. Як сказала на нараді Юлія Тимошенко, вже проведена повна реструктуризація боргів Авіанту, це київський завод, і Хазу, приблизно це 3 мільярди гривень. От що сказала Юлія Тимошенко на нараді.
Перше, яке завдання я ставлю перед нами з вами, це повна модернізація, повне оновлення обладнання потужності нашої галузі. Ми порахували загально, що для того, щоб зробити повну модернізацію, нам потрібно 3,5 мільярда гривень. Ми з новою динамікою в 2010 році 3,5 мільярда галузі віддамо і почнемо масштабну реконструкцію і модернізацію.
Заявила сьогодні у Харкові прем'єра Юлія Тимошенко. І наступне запитання до кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука. Назаре, як сприйняли цю заяву прем'єра на харківських авіазаводах?
Вони, безумовно, раді, чекають, безумовно, грошей, але жаліються на митне законодавство. Вони жаліються, що не можуть завести із європейських країн сучасне обладнання через величезні збори і просять її долучитися до цього. Мар'яна?
Ми щойно чули кореспондента Радіо Свобода у Харкові Назара Ковальчука. Свобода сьогодні.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чи доведеться українцям платити за газ більше сьогодні за кілька днів до запланованого підвищення? Конкретної відповіді на це питання немає. Проти збільшення тарифів виступила Федерація профспілок. Про те, що цього не буде, говорила і прем'єр. Але попри все, слово за Національною комісією з електроенергетики. Більше про це в розслідуванні київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Федерація профспілок відхилила подання Національної комісії регулювання електроенергетики щодо підвищення цін на газ для населення з 1 вересня. За словами голови ФПУ Василя Хари, без згоди профспілки Міністерство юстиції не має правових підстав для державної реєстрації відповідної постанови НКРЕ. Імовірне збільшення вартості газу у Федерації профспілок вважають необґрунтованим.
З 1 вересня НКРЕ пропонує встановити ціну газу для населення у розмірі 732 гривень, а у 2010 році має відбуватися щоквартальне збільшення на 20%. Загалом це виходить підвищення цін для населення більше ніж у 2,5 рази.
Про те, що ціна газу для населення восени не зросте, говорила Юлія Тимошенко. Ніякого підвищення не буде, заявила вона на початку тижня у ході візиту на Рівненщину. Проте уже наступного дня прем'єр наголосила, що це питання – компетенція Національної комісії регулювання електроенергетики. Так само коментують і у міністерстві.
Тарифами не міністерство вже займається, тарифами займається НКРЕ, то питання треба адресувати до НКРЕ.
Каже Радіо Свобода речник міністерства ПЕК Діфенд. Але у НКРЕ Радіо Свобода не вдалося отримати конкретної відповіді на питання щодо підвищення ціни газу для населення.
Це рішення було прийнято ще 24 липня. Процедура ще продовжується.
Яка саме процедура?
Я, на жаль, не знаю нюансів.
Повідомила заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю НКРЕ Юлія Нечепоренко. Без підвищення ціни на газ для населення та бюджетних установ не обійтися, зазначає Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. І, на його думку, робити це потрібно було ще минулого року. Що стосується заяв урядовців, говорить Саприкін, то вони у даному випадку можуть лише радити, а рішення ухвалює НКРЕ. Збільшення тарифів на газ для населення було однією з умов надання Україні чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду. У проєкті меморандуму з МВФ Кабінет міністрів зобов'язався до кінця року збільшити ціни на газ для населення та підприємств теплокомуненерго на 20%. Відтак, якщо ця обіцянка виконана не буде, вважає Володимир Саприкін, це негативно вплине на відносини України з Європою у газовій сфері.
Можливо, Європейський Союз не надасть кошти, які планує надати для закачування газу підземне сховище. Питання досить гостре. Уряд України підписав низку документів, в яких прописано, що одною з умов реформування нафтогазового комплексу є підвищення цін на газ.
Тож, якщо не буде підвищення ціни на газ, не буде ніякого реформування, каже Володимир Саприкін. Як результат, європейські установи просто відмовляться співпрацювати з Україною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А на сам кінець цієї передачі ваш традиційний голос на свободі. Ми поцікавилися вашою думкою, чи ви готові платити за газ більше. Слово киянам.
Не стільки по цій ціні, що зараз платимо. Не більше, не можу. До тих пір, поки це буде така криза, я не зможу платити більше. Я стала менше заробляти, мені стали менше закривати робочих днів.
Що тут поробиш? Дають платіжку, приходиться платити. Не будеш платити, будуть санкції. Відключення гарячої води, відключення газу.
Навряд чи. Ну, тому що зараз криза, варто заощаджувати, я думаю. Грошей менше не стало, але ціни виросли.
Якщо піднімуть ціни, то куди діватись? Обґрунтовано, тому що якщо ціна росте на світових ринках, то вона йде до нас добереться. Доцільно було б перевірити розрахунки місцевої влади. Треба, щоб хтось контролював ці розрахунки. Бо кожен житель не може розуміти, як формується ця ціна.
Ні, не готова. Тому що зараз інфляція йде і зарплата не піднялася. Я тільки не заробляю, щоб могла заплатити такі великі кошти за газ.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізери.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереєне міяні.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Матеріали, які ви чули у цій передачі, ви також зможете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org. Там не лише ці матеріали, але спеціальні фотогалереї та відеосюжети, а також точка зору впливових аналітиків з приводу важливих подій в Україні та світі. На цьому я, Мар'яна Драч, прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі і бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.